Ωραία. Να ευχαριστήσω το Ρόζο Λουξεμπουργκ και το Μπουλατζά για την ευκαιρία που μου δίνεται να έρθω σε επαφή με την αριστερή τοπική αυτοδιοίκηση που συγκροτήθηκε ή συγκροτείται. Να πω ότι θα προσπαθήσω κι εγώ, όπως και ο Κώστας Δημουλάς, να περιορίσω την εισήγησή μου στο 15 λεπτό για λόγους ανταλλαγής απόψεων και διευκόλυνσης της συζήτησης. Οπότε θα πω πιο λίγα πράγματα από ό,τι έχω πει και στο πρώτο σεμινάριο της Δραπετσόνας αφενός, που συμμετείχα εγώ. Και το υπόλοιπο υλικό μου θα το βρείτε όμως στην πλήρη του μορφή στην ιστοσελίδα του Ρόζα Λουξεμπουργκ μαζί με το υλικό όλων των σεμιναρίων. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο πρώτα να σας δώσω το σκελετό του τι πρόκειται, τι θα αποπειραθώ να κάνω εγώ σε αυτή την παρουσίαση. Λοιπόν, πρώτα θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τι είναι κοινωνική και αλληλέγγυη οικονομία. Το δεύτερο είναι, θα ήθελα να μιλήσουμε για το τι πρέπει, για ποιο λόγο θεωρώ ότι ενδιαφέρει την τοπική αυτοδιοίκηση στο ζήτημα της κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας. Θα ήθελα μετά να διερευνήσουμε από κοινού πεδία εναλλακτικής κοινωνικής πολιτικής, τα οποία αντλούν στοιχεία από τη λογική της κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας, και να συζητήσουμε λίγο το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα, κυρίως με τον νόμο της Λούκας Κατσέλη, το 4019 του 2011 και έπειτα, και τι προβλήματα και εντάσεις παρατηρούνται σήμερα στη συγκεκριμένη συγκυρία που ζούμε σε αυτό το χώρο, στη συγκυρία της κρίσης. Λοιπόν, επειδή έχω έρθει από τη Θεσσαλονίκη από τις 5 το πρωί και είστε κι εσείς από το πρωί εδώ, θα μου επιτρέψετε να είμαι λίγο πιο ζωντανή για να μας εξυπνήσουμε. Λοιπόν, είναι το διάγραμμα καταρχάς ευκρινές. Λοιπόν, τι προσπαθούμε να πούμε με αυτό το τριγωνάκι και τον κύκλο στη μέση? Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, λοιπόν, είναι ένα σύνολο πρακτικών, όπως είναι οι συνεταιρισμοί, κοινωνίες αλληλοβοήθειας, κοινωνικές επιχειρήσεις και κάποιες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Ωραία. Τα λέω αυτά ενδεικτικά. Που βρίσκονται, λέμε, στο κέντρο μιας διάδρασης. Τι μας λένε... Α, ναι, ευχαριστώ πολύ. Είναι ανοιχτό? Ναι. Τι μας λένε, λοιπόν, αυτοί? Αυτό, λοιπόν, ξεκινάει, αυτή όλη η παρουσίαση ξεκινάει από την εξής παραδοχή. Ότι ο καπιταλισμός, έτσι, μπορεί να έχουμε καπιταλισμό, αλλά ο καπιταλισμός δεν βασίζεται μόνο στην αγοραία συναλλαγή για να υπάρξει και να αναπαραχθεί. Ο καπιταλισμός βασίζεται και εκμεταλλεύεται και υποτάσσει και άλλες λειτουργικές αρχές. Ωραία. Ποιες είναι αυτές οι άλλες λειτουργικές αρχές? Είναι η αναδιανομή ως λειτουργική αρχή του κράτους. Αυτό δεν συζητούσαμε και στην πρώτη συνεδρία. Πώς το κράτος παίρνει από εκεί που πρέπει για να δώσει εκεί που υπάρχει ανάγκη. Αυτό, λοιπόν, είναι μια λειτουργική αρχή η οποία δεν είναι η κυρίαρχη στον καπιταλισμό ως αντίληψη. Έχουμε την απρόσωπη ανταλλαγή της αγοράς, όπου ποια είναι η βασική αρχή? Μεγιστοποίηση του κέρδους. Και έχουμε και αυτό που λέγεται αμοιβαιότητα. Τι είναι η αμοιβαιότητα? Η αμοιβαιότητα είναι ένα πλέγμα σχέσεων, ωραία, όπου δίνω εγώ κάτι σε κάποιον και αυτός μου το επιστρέφει ή αυτή. Αλλά δεν υπάρχει εδώ πέρα υποχρέωση από μια κεντρική αρχή για να το πράξει. Δεν είναι υποχρεωμένος από κάποιο νόμο για να το κάνει. Όταν εγώ πάω να ζητήσω ένα λεμόνι από τη γειτόνισά μου, γιατί χρειάζομαι κάτι για τη συνταγή και δεν το έχω εκείνη τη στιγμή, η γειτόνισά μου το δίνει αυτό το λεμόνι και εγώ δεν είμαι υποχρεωμένη εκείνη τη στιγμή να της δώσω κάτι άλλο, ούτε ίδιας αξίας, ούτε εκείνη τη στιγμή. Είναι όμως μια σχέση που γεννά μια αμοιβαιότητα. Αν δηλαδή εγώ πηγαίνω για 5 χρόνια στη γειτόνισσα και ζητάω κάτι και δεν δώσω ποτέ κάτι, προφανώς θα υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτή τη σχέση. Θα διαρριχθεί. Οι πρακτικές, λοιπόν, που ανέφερα πριν, όπως οι συνεταιρισμοί, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κτλ., αναπτύσσονται και οι κοινωνικές επιχειρήσεις στο κέντρο της διάδρασης ανάμεσα σε αυτές τις τρεις λειτουργικές αρχές. Και αυτό είναι ταυτόχρονα η δύναμη και η αδυναμία τους. Δύναμη γιατί κατορθώνουν να δημιουργούν μείγματα εσόδων. Δηλαδή, έχουν σχέσεις, αναφέρονται σε κάποιους ανθρώπους τους οποίους τους ενεργοποιούν και αυτό τους δίνει, έτσι, όθηση. Ταυτόχρονα, πουλάνε προϊόντα στην αγορά. Ή σε κοινωνικές αγορές. Δεν σημαίνει ότι η αγορά είναι μόνο αυτό που μάθαμε. Και πολλές φορές υποφελούνται από το κράτος. Είτε γιατί τους αναγνωρίζει ως συγκεκριμένες θεσμικές μορφές, είτε γιατί πολλές φορές τους δίνει και επιδοτήσεις. Η αδυναμία είναι ότι αυτά τα πράγματα στην είναι πιέσεις, είναι διαφορετικές λειτουργικές αρχές. Και στην προσπάθειά τους να τα συγκεράσουν, κάποια από αυτά πηγαίνουν προς την αγορά και χάνουν τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους. Κάποια γίνονται κρατικοδίαιτα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, πελατειακά συστήματα κτλ. Και κάποια από την προσπάθειά τους να λογοδοτούν και να μένουν καθαροί, υποβαθμίζονται λόγω μικρής κλίμακας. Ωραία. Αυτό λοιπόν κρατάμε από εδώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ταυτόχρονα για όλο αυτό το χώρο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας υπάρχουν και διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις. Δηλαδή, έχουμε νέο φιλελεύθερη προσέγγιση που βλέπει αυτά τα μορφώματα ως ένα τρόπο να περιοριστεί το κράτος και να λύσουμε τα προβλήματα με αγοραίο τρόπο. Έχουμε μια λογική πιο κρατιστική που λέει ότι όλα πρέπει να τα κάνει το κράτος και τίποτα δεν πρέπει να αφήνουμε στην πρωτοβουλία των ανθρώπων και στην αυτενέργεια. Και έχουμε και μια αντίληψη η οποία βάζει, ας πούμε, και το ζήτημα του ριζοσπαστικού μετασχηματισμού. Οκ. Πάμε τώρα στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία μορφωμάτων μέσα σε αυτό το σύμπαν που λέγεται κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Και πάλι υπάρχουν διαφορές. Στον αγγλοσαξονικό κόσμο και κυρίως στην Αμερική και την Αγγλία, οι κοινωνικές επιχειρήσεις θεωρητικοποιούνται με διαφορετικό τρόπο. Λένε εκεί, κοινωνική επιχείρηση είναι κάθε προσπάθεια να επιλύσω ένα πρόβλημα ή να κάνω το καλό, το συλλογικό, μέσα από την αγορά. Και ως εκ τούτου, η κοινωνική επιχείρηση είναι ένα υβριδικό μόρφωμα, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει από τη μια πλευρά μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία αρχίζει να αναπτύσσει αγορές δραστηριότητες γιατί μειώθηκε το κρατικός κορβανάς, και από την άλλη πλευρά οι Αγγλοσάξονες το φτάνουν μέχρι μια εταιρεία με απλά μια δράση κοινωνικής υπευθυνότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για τον αγγλοσαξονικό κόσμο, για αυτό το μοντέλο, η Shell, η οποία δίνει το 1/1 των κερδών της σε ένα πρόγραμμα για αναλφάβητα παιδάκια στην Αφρική, είναι κοινωνική επιχείρηση. Ωραία. Αντίθετα όμως, ο τρόπος που διεξάγεται η σχετική συζήτηση στην Ευρώπη, η οποία έχει και μια παρακαταθήκη κοινωνικού κράτους να επιδείξει, λέει ότι η κοινωνική επιχείρηση, παιδιά, δεν είναι οτιδήποτε. Η κοινωνική επιχείρηση είναι μια δυναμική που αναπτύχθηκε ως τομή ανάμεσα σε δύο οικογένειες οργανώσεων. Ποιες είναι αυτές οι οικογένειες οργανώσεων? Απ' τη μια οι συνεταιρισμοί και απ' την άλλη οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Τι έγινε λοιπόν στην Ευρώπη? Κάποιες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού διαπίστωσαν ότι όση συμβουλευτική και να κάνω, όση βοήθεια και να δώσω, έτσι όπως είναι δομημένη η αγορά εργασίας, ο άνθρωπος ο δικός μου δεν πρόκειται ποτέ να βρει δουλειά. Ωφελούμενος, ο δικαιούχος. Άρα πρέπει να αναπτύξω εγώ ίδια παραγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες θα εντάξουν αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή είναι η μια κίνηση. Η άλλη κίνηση είναι οι συνεταιρισμοί, που αρχίζουν και δέχονται την εξής κριτική. Παιδιά, εσάς γιατί να σας υποστηρίζουμε? Τι κάνετε πέρα για το γενικό καλό και δεν είναι μόνο για τα μέλη σας η ωφέλεια? Κάποιοι λοιπόν συνεταιρισμοί, απαντώντας αυτό το πράγμα, αρχίζουν και εντάσσουν μέλη από την ευρύτερη κοινότητα. Δηλαδή, δεν λειτουργούν μόνο για τους εργαζόμενους, για παράδειγμα, αλλά βάζουν μέσα και το Δήμο. Ή βάζουν μέσα και έναν σύλλογο των λειπτών των υπηρεσιών. Γιατί οι πρώτες μορφές κοινωνικών συνεταιρισμών, θέλω να σας πω, ξεκινάνε στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και του κινήματος για μια δημοκρατική ψυχιατρική στην Ιταλία, με ηγετική μορφή το Φράγκο Μπαζάλια, τροτσκιστή κτλ. Άρα λοιπόν η δυναμική στην Ευρώπη λέει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι μέσα στην κοινωνική οικονομία. Δεν είναι μια οποιαδήποτε εταιρεία κάνετε κάτι κοινωνικό. Πάμε να δούμε τώρα έναν ιδεατό τύπο. Αν θέλαμε να ορίσουμε τι είναι κοινωνική επιχείρηση. Ιδεατά. Τι θα ήταν αυτό? Θα είχαμε 4 οικονομικά και 5 κοινωνικά κριτήρια. Ας δούμε λίγο ποια είναι τα οικονομικά. Συνεχής οικονομική δραστηριότητα. Δηλαδή, το ότι μαζεύομαι και φτιάχνω κοσμήματα για να τα πουλήσω το παζάρι στα Χριστούγεννα δεν είναι κοινωνική επιχείρηση. Δεύτερον, υψηλός βαθμός αυτονομίας. Το τι θα παράξω, ποια θα είναι τα μέλη μου, ποιοι θα μπουν, ποιοι θα βγουν και πώς θα διοικούμε, δεν μου το καθορίζει ούτε το κράτος ούτε η αγορά. Έχω τη δυνατότητα να το αποφασίσω ως συλλογικότητα. Τρίτον, ανάληψη ρίσκου. Ότι μπαίνοντας σε αυτή την ιστορία δεν ξέρεις αν θα πετύχεις. Τέταρτον, μίνιμουμ αμοιβόμενης εργασίας. Τι θα πει αυτό? Από τι μας διαχωρίζει? από την εθελοντική οργάνωση, καταρχάς. Έτσι. Πάμε στα κοινωνικά κριτήρια. Στόχος, το όφελος, την κοινότητα ή την ομάδα. Κάπως πρέπει να τεκμέρεται. Αν εγώ πάρω τον μπακάλικο του μπαμπά μου και το βαφτίσω κινσέπ, γιατί θα έρθουμε σε αυτό μετά, και βάλω ως υπόλοιπα μέλη τη μαμά μου, το θείο μου, τον μπάρμπα μου, είναι αυτό κοινωνική επιχείρηση. Δεύτερον, συλλογική διάσταση. Δεν είναι ζήτημα ενός ατόμου που έχει το όραμα, είναι ζήτημα μιας ομάδας ανθρώπων που συγκροτεί μια συλλογικότητα και δεσμεύεται από κοινού να το κάνει. Τρίτον, η συμμετοχή σε αποφάσεις δεν καθορίζεται τη συνεισφορά κεφαλαίου. Τι θα πει αυτό? Κάνουμε ένα συνεταιρισμό. Όλοι. Όλες. Ωραία. Λέμε, θα υπάρχει μια υποχρεωτική μερίδα, 100 ευρώ, για να βγουν τα έξοδα που χρειαζόμαστε το κεφάλαιο, και μπορούμε να πάρουμε μέχρι 5 προαιρετικές μερίδες σε καθεμιά. Λέω καθεμιά γιατί για να... πιο πολλές γυναίκες είμαστε και μας αξίζει. Οπότε, παίρνει λοιπόν η κυρία από εδώ 6 συνολικά, ενώ εγώ μόνο μία, γιατί δεν έχω παραπάνω από 100 ευρώ. Στη Γενική Συνέλευση μία ψήφο έχει κυρία, μία ψήφο έχω κι εγώ. Αλλιώς θα ήμασταν ΑΕ. Εντάξει. Τέταρτον, πολυεταιρικότητα. Τι θα πει πολυεταιρικότητα? Κάνω εγώ μια κοινωνική επιχείρηση για υποστήριξη ατόμων με αναπηρία. Θα μπορούσα να βάλω ως μέλος ένα σύλλογο ατόμων με αναπηρία. Και γενικώς παρατηρούμε στις κοινωνικές επιχειρήσεις υπάρχουν... Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, θα μπορούν να είναι... Για παράδειγμα, κάνω ένα παντοπολείο και βάζω ως μέλος ένα συνεταιρισμό παραγωγών. Και το τελευταίο, περιορισμένη διανομή κερδών. Θέλει κανείς να μου πει ή καμιά γιατί η περιορισμένη διανομή κερδών μπαίνει στα κοινωνικά κριτήρια? Και τι εννοούμε όταν λέμε περιορισμένη διανομή κερδών? Στα περισσότερα λοιπόν θεσμικά πλαίσια των χωρών της Ευρώπης υπάρχει μία ρήτρα που λέει ότι για να είσαι κοινωνική επιχείρηση θα πρέπει το 5% του πλεονάσματος να παρακρατείται σε ένα ταμείο κοινωνικής οικονομίας, οτιδήποτε, μέχρι όμως ένα ποσοστό μπορείς να διανύμεις στα μέλη ή στα εργαζόμενα μέλη. Προσέξτε το αυτό. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι απαγορεύεται γενικώς η διανομή κερδών, απλά μπαίνουν κάποιοι περιορισμοί στον τρόπο διανομής της. Και τώρα θα μου πείτε, ωραία όλα αυτά τα ακαδημαϊκά, τι σχέση έχουν με εμάς? Οι διαφορετικές προσεγγίσεις της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας έχουν πάρα πολύ μεγάλη συνάφεια και με τον τρόπο με τον οποίο πολιτικά αρθρώνεται η υποστήριξη ακόμα και από τους Δήμους και την τοπική αυτοδιοίκηση. Διαβάζω Μπουτάρι. Ξέρετε ότι ο Μπουτάρης συμμετέχει με Καμίνη και άλλους 3 δημάρχους στην πρωτοβουλία των 5. Λοιπόν, ας διαβάσουμε λίγο τον Μπουτάρη. Το διαβάζω φωναχτά γιατί δεν φαίνεται μάλλον σε όλους ή όλες. Η κοινωνική οικονομία δεν είναι μόνο οι μη χρηματικές ανταλλαγές σε κάποιες κοινωνικές παροχές από το Δήμο, αλλά οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί που μπορούν να αναπτυχθούν, αλλά και σε συνεργασία με άλλες μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες με ευέλικτο επιχειρηματικό τρόπο, αυξάνοντας γενικά την απασχόληση και την παραγωγικότητα. Με την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις εξοικονομούνται πόροι από πάγιες λειτουργίες και διατίθενται σε νέες κοινωνικές υπηρεσίες. Έχουμε δηλαδή με ένα μαγικό τρόπο μια απόλυτη ταύτιση με αυτό που λέγεται αγγλοσαξονικό μοντέλο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, το οποίο θα διαπιστώσετε και αν μπείτε σε αυτή την ιστοσελίδα που είναι η πρωτοβουλία επιχειρώ κοινωνικά του Καμίνη. Είναι μια αντίληψη, ας πούμε, για την κοινωνική επιχειρηματικότητα ως το μια προσπάθεια ενός ατόμου, η οποία έρχεται να υποκαταστήσει κάτι που το δημόσιο δεν μπορεί να κάνει. Αυτό. Οκ. Okay. Και ερχόμαστε λίγο στο Γαβριήλ.
Για ακόμα λίγο το...
Ποιο, το χαρτόπανι.
Ναι.
Όχι το πανί.
Εντάξει. Α, είναι καλύτερα εκεί, ναι.
Το προτζέκτορ.
Όχι, το προτζέκτορ ακούνησε, όχι το πανί για να έχει σκίαση. Εντάξει,
λίγο αν το γυρίσει προς τα αριστερά το
προτζέκτορ. Δεν ήταν καλύτερα, εντάξει.
Έτσι.
Καπώς.
Ναι, ωραία.
Να.
Ακούμε λίγο το χρόνο. Λοιπόν, και λέει ο Γαβρίλ. Για μας πρώτη προτεραιότητα είναι η διεύρυνση κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ως ένα βήμα προς την προώθηση ενός περισσότερο δημοκρατικού και κοινωνικά δίκαιου τρόπου οργάνωσης της οικονομίας. Άρα λοιπόν, την κοινωνική οικονομία δεν την αντιλαμβάνεται η ριζοσπαστική οπτική ως κάτι για τους αποκλεισμένους, ούτε ως υποκατάστατο του δημόσιου τομέα, αλλά ως ένα στοίχημα το οποίο μπορεί να τρέξει οριζόντια σε κάθε τομέα πολιτικής. Για να μετασχηματίσει την ίδια την οικονομία. Ο τρόπος που διαφοροποιείται η αντίληψή μας στην ανοιχτή πόλη από την κυρίαρχη είναι ότι εμείς πιστεύουμε ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν εγκάρσια σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους, άρα και σε επιχειρήματα έντασης γνώσης και καινοτομίας. Γιατί λοιπόν μας ενδιαφέρει η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ως τοπική αυτοδιοίκηση μετά από αυτό? Πρώτον, θα το λέω, έχει σημασία και στο λεξιλόγιο μας και στο όραμά μας, είτε ως αριστερά που μπορεί να γίνει κυβέρνηση, είτε ως τοπική αυτοδιοίκηση με αριστερό πρόσημο στο σήμερα, να μην μιλάμε γενικώς και αορίστως για παραγωγική ανασυγκρότηση, αλλά να μιλάμε για παραγωγικό μετασχηματισμό. Διότι και πέρα από την κρίση, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να επιστρέψουμε σε λύσεις, για παράδειγμα του ζητήματος της μετακίνησης, με το να κατέχει μια οικογένεια 3 γιοταχή. Δεν μας ενδιαφέρει η έξοδος από την κρίση στο βαθμό που αναπαράγει τις παθογένειες αυτές. Άρα, μας ενδιαφέρει μια οικονομία η οποία απαντά σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Και τα 3 γιοταχή ανά οικογένεια δεν είναι πραγματική κοινωνική ανάγκη. Δεύτερον, μετακαπιταλισμός. Υποτίθεται ότι το στοίχημα που παίζεται, ακόμα και με όρους εκλογικούς, είναι ότι μετακινούμαστε, πηγαίνουμε προς τα κάπου. Το προς τα κάπου αυτό όμως είναι ένα ανεπίλητο ζήτημα για όλη την αριστερή πολιτική σκέψη, ανάμεσα δηλαδή στο δίπολο, κεντρικό σχεδιασμός ή αγορά. Η δικιά μας κοινωνία θα έχει στοιχεία αγοράς, θα έχει μόνο κράτος. Δύσκολα ζητήματα αυτά. Τρίτον, μας ενδιαφέρει να διδαχτούμε και από μια κριτική που έχει γίνει στην αριστερή σκέψη στο παρελθόν από την πλευρά του γυναικείου και του περιβαλλοντικού ζητήματος. Μας ενδιαφέρει να υποστηρίξουμε, για παράδειγμα, επιχειρήσεις που αξιοποιούν μόνο λιγνίτη, ενώ θα έπρεπε, για παράδειγμα, η ενέργεια να πάει κάπου αλλού. Μας ενδιαφέρουν πολιτικές κοινωνικές, οι οποίες βλέπουν μόνο τον άνδρα εργαζόμενο που φέρνει το εισόδημα και δεν βλέπουν ως κοινωνική πολιτική τις απλήρωτες υπηρεσίες φροντίδας που παρέχουν οι γυναίκες στο σπίτι. Ζητήματα δηλαδή που έχουν αναδειχθεί από το φεμινιστικό κίνημα. Πώς θα μπολιάσουμε τις πολιτικές μας λοιπόν με αυτή την κριτική? Τοπικοποίηση. Είναι ένα στοίχημα που ακούγεται και πάλι από πολλές φωνές. Γιατί μας ενδιαφέρει όμως εμάς η τοπικοποίηση? Μας ενδιαφέρει όχι φετιχιστικά, δεν μας ενδιαφέρει να καλύπτουμε τα πάντα στο Δήμο μας. Προφανώς και θα υπάρχουν ανάγκες που παράγονται προϊόντα αλλού καλύτερα και θα τα πάρουμε. Μας ενδιαφέρει όμως να έχουμε λεμόνια από τη διπλανή περιφέρεια και όχι από την Αργεντινή. Γιατί είναι παράλογο αυτό το σύστημα που σου δίνει να φας λεμόνια από την Αργεντινή και όχι από τη διπλανή σου περιφέρεια. Και τέλος, ένα άλλο θέμα που για κατά τη γνώμη μου η κοινωνική και η αλληλέγγυα οικονομία μπορεί να προσφέρει ως οπτική, είναι ότι η εκτόξευση των ποσοστών των εκλογικών του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι δεν μεταφράζεται πάντοτε και σε πραγματική συμμετοχή από τον κόσμο. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα αναπτύσσουμε τέτοια εγχειρήματα εργαλειακά, μπας και μαζέψουμε τέτοιο? Όχι εργαλειακά, αλλά είναι ένας τρόπος να συνδεθείς με πραγματικούς ανθρώπους. Και τέλος, έχει σημασία λοιπόν, και επαναφέρω αυτό που είπε ο Γαβρίλ, η στόχευση είναι οριζόντια. Η κοινωνική οικονομία δεν χτίζεται από τα πάνω και δεν χτίζεται για τους αποκλεισμένους. Η κοινωνική η αλληλέγγυα οικονομία είναι μια οπτική που μπορεί να διατρέξει όλους τους τομείς της πολιτικής. Τρόποι ενίσχυσης. Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει ένας Δήμος? Πρώτα απ' όλα να έχει ένα όραμα. Να λέει, για παράδειγμα, ότι εγώ θέλω στη διάρκεια της περίοδου μου και αυτό το όραμα να το καταθέσει και σε ένα κείμενο πολιτικής, όπου με παίρνει, στα κηλικία των νοσοκομείων, των σχολείων, όπου έχω εγώ αρμοδιότητα, να έχουν προνομιακή πρόσβαση συνεταιρισμοί και εντόπιοι παραγωγοί. Δηλαδή, στο ζήτημα της διατροφής απαντάω έτσι. ότι εμένα, για παράδειγμα, με ενδιαφέρει να ενισχύσω ως Δήμος ήπιες αστικές μετακινήσεις και εφόσον δεν μπορώ να τις κάνω λήψη πόρων με άλλον τρόπο, θα τις κάνω και με συνεταιρισμό κοινόχρηστων ποδηλάτων. Δεύτερον, να θεσπίσει όργανα συλλογικής διαβούλευσης με τις οργανώσεις κοινωνικής και ελέγχης οικονομίας που είναι στην περιφέρεια, στην περιοχή της δράσης του. Υπάρχουν από άτυπα δίκτυα μέχρι ευρύτερες συλλογικότητες που λειτουργούν σε κάθε Δήμο. Ο Δήμος μπορεί να καλέσει, να συναντηθεί μαζί τους και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό να γίνεται με όσο το δυνατόν περισσότερους συλλογικούς όρους. Όχι προνομιακά με κάποιες κινσέπ, όχι προνομιακά με κάποιους συνεταιρισμούς, ακόμα κι αν είναι Σιριζέων. Οικονομική ενίσχυση. Μπορούμε να συζητήσουμε πολλά. Από την απαλλαγή από δημοτικά τέλη σε επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και επιστρέφουν κάτι στο Δήμο, μέχρι το να διευκολύνει ένας Δήμος, αναλαμβάνοντας το κομμάτι της πιστοποίησης, εναλλακτικά νομίσματα. Ή, για παράδειγμα, κάνεις δίκτυο τράπεζας χρόνου, ότι εγώ διαθέτω σε ένα σύλλογο το χώρο μου για να συναντιέται και αυτός μου δίνει, εφόσον δεν θα υπάρχουν και λεφτά άπειρα τον πρώτο καιρό, έρχεται και κάνει δραστηριότητες σε μένα. Αυτά μπορούν να αναπτυχθούν ως συνεργασίες, ακόμα και αν φαίνονται επιστημονική φαντασία αυτή τη στιγμή. Ένα άλλο πεδίο είναι οι δημόσιες συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, δηλαδή το πώς προνομιακά μπορεί όχι μόνο τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ευρύτερο δημόσιο τομέα να αγοράζει από εκεί που θέλει πράγματα και υπηρεσίες. Και πώς μπορεί να το κάνει αυτό με διαφανή τρόπο. Ο νόμος για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, όπως θα δούμε αργότερα, πολύ σύντομα, προβλέπει τις κοινωνικές ρήτρες. Ότι προβλέπει τη δυνατότητα του δημοσίου να προμηθεύεται από κοινωνικές επιχειρήσεις. Αλλά δεν έχει ακόμα γίνει τίποτα σε μια κατεύθυνση διαμόρφωση πλαισίου διαφάνειας. Δηλαδή, προβλέπεται μια διπουργική επιτροπή που θα έρθει να το αποσαφηνίσει και δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. Υποστήριξη σε είδος. Κτίρια, διάθετα, εξοπλισμοί, ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο παρεπιπτό ή ακόμα και το κομμάτι της υποστήριξης με τεκμηρίωση και έρευνα και πληροφόρηση. Κάνε ένα site, ας πούμε, στο Δήμο που να λέει όλοι αυτοί οι συνεταιρισμοί είναι εδώ, όλες αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Στη Λατινική Αμερική, ας πούμε, οι αριστερές κυβερνήσεις το έχουν φτάσει αυτό σε επίπεδο φόρουμ αλληλέγγυας οικονομίας, όπου συμμετέχουν και αιρετοί με συγκεκριμένο ποσοστό, για να μην καπελώνουν, αλλά έχουν δικαίωμα λόγου και αιρετοί στο φόρουμ της αλληλέγγυας οικονομίας. Γιατί θεσπίζονται και τέτοιες διαδικασίες διάδρασης. Ιδέες τώρα για μέσα στην κρίση. Τι θα μπορούσε να κάνει ένας Δήμος, ας πούμε, σε μια τέτοια κατεύθυνση. Εναλλακτικούς πιστωτικούς μηχανισμούς έχουμε στην Ευρώπη από Δήμους για να διευκολύνουν κοινωνικές επιχειρήσεις. Κάποιοι Δήμοι μπαίνουν στη διαδικασία να δίνουν τοπικό πιστοποιητικό καλού εργοδότη, ποινικοποιώντας δηλαδή εμέσως τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν ούτε τα νόμιμα. Διαχείριση τροφής. Πετιούνται ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα της κρίσης φαγητά, ενώ υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε. Ως ένα μέτρο επίσης επίγον ανθρωπιστικής κρίσης, θα μπορούσαν να υπάρχουν σημεία διανομής συλλογής των τροφίμων και να δίνονται, ας πούμε, σε συσίτες και σε οργανωμένες δομές. Αλλά όχι με τον τρόπο το θεαματικό του καμίνι. Πάμε, πετάμε σακούλες όλοι εκεί πέρα και θέλει 10 χρόνια για να ξεχωρίσουμε τι έφερε ο κόσμος. Άλλη ιδέα. Εναλλακτική μετακίνηση. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα ποδήλατα ή με άλλους τρόπους μετακίνησης τέτοιου τύπου. Δημιουργία πλατφόρμας, ο Δήμος, για crowdfunding. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις που θέλουν να βρουν χρήματα, κεφάλαια για να ξεκινήσουν και δεν μπορούν τα μέλη να συνεισφέρουν, κάνεις μια πλατφόρμα crowdfunding όπου λέει μαζεύουμε γι' αυτό. Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτής της πλατφόρμας? Ότι αν δεν μαζευτεί το ποσό, δεν δεσμεύονται τα χρήματα κανενός. Και άμα φτάσει το ποσό για να το κεφάλαιο, ξεκινά και η κοινωνική επιχείρηση. Τράπεζες χρόνου. Ενίσχυση ενεργειακής αυτάρκειας. Είναι πολλά τα πεδία στα οποία μπορεί να αναπτυχθεί η πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση. Συγγνώμη που βιάζομαι και σας βλέπω και σας να βιάζεστε. Από χρόνο, Ιωάννα, έχουμε ακόμα ένα πεντάλεπτο. Ωραία. Ας δούμε τώρα και παραδείγματα πιο στοχευμένα στην αλλακτική κοινωνική πολιτική. Λοιπόν, θα μπορούσε να διευρυνθεί το ζήτημα των κοινωνικών υποδομών. Είναι αυτό το κομμάτι με τις απλήρωτες υπηρεσίες φροντίδας των γυναικών, το οποίο θα μπορούσε να πάρει τη μορφή μιας κοινωνικοποίησης ενδιάμεσου τύπου. Δηλαδή, να γίνουν πλυντήρια, στεγνοτήρια, ας πούμε, σε συνεταιριστική βάση, που να έχουν και ειδική τιμολογική πολιτική από τους Δήμους. Ή υπάρχει ένα άλλο κομμάτι. Η Ελλάδα έχει στο κομμάτι της παιδικής προστασίας τις πιο πλημελείς υπηρεσίες. Πέρα από το ότι είναι λίγες οι θέσεις για τον πληθυσμό, τώρα δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς το ποσοστό της κάλυψης, αλλά ήταν πάρα πολύ λίγο σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ειδικά για το κομμάτι 0 έως 3 ετών. Ναι, υπάρχει το ζήτημα τι γίνεται πέρα από την διάρκεια των παιδικών σταθμών όπως είναι. Γιατί πρώτον, ακόμα και αυτοί οι λίγοι παιδικοί σταθμοί δεν καλύπτουν το ωράριο της εργαζόμενης γυναίκας ή του εργαζόμενου πατέρα. Τι γίνεται όμως, ρε παιδιά, και με άλλες ανάγκες που μένουν στο περιθώριο. Γιατί δηλαδή οι γονείς πρέπει να λιώνουν για να μεγαλώσουν ένα παιδί και να ξεχνάνε τους φίλους τους και οτιδήποτε έχει να κάνει με ζωή για τα πρώτα 5 χρόνια. Δεν έχουμε ούτε το σύστημα των childminders που λέγονται, δηλαδή, ας το πούμε, φροντιστές παιδιών στη Σουηδία. Δεν έχουμε ούτε προγράμματα εκπεριτροπής παιδικής φροντίδας ανάμεσα σε ομάδες οικογενειών. Αυτά όλα τα παιδιά, επειδή είναι ακριβώς καινοτόμα και μπορείς να θες να δεις και να αξιολογήσεις για ένα μεσαίου βελικούς χρονικού διάστημα την αποτελεσματικότητά τους, είναι πιο εύκολο να τα ξεκινήσεις με αυτόν τον τρόπο και αν δεις ότι πραγματικά λειτουργούν, μετά προσπαθείς και στην κατεύθυνση της καθολικότητας. Δηλαδή να γίνει πραγματικά δημόσια υπηρεσία. Αναπηρία. Τι γίνεται εδώ πέρα, κατασκηνώσεις σε χώρους του Δήμου, αδιάθετους. Με την υποστήριξη και έχουμε φτάσει σε επίπεδο σε άλλες χώρες που υπάρχουν πραγματικά αυτοδιαχειριζόμενες κατασκηνώσεις ατόμων με αναπηρία, ακόμα και με αναπηρίες που τώρα φανταζόμαστε πάρα πολύ δύσκολο για τα ελληνικά δεδομένα να τρέξουν μια κατασκήνωση. Αυτά όμως όλα είναι ζητήματα τα οποία. Πώς να το πω, αλλάζουν ραγδαία τη ζωή των ανθρώπων για τους οποίους μιλάμε. Εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. Φέρνω εγώ ένα παράδειγμα που βρήκα από την Αμερική. Βελονισμός. Μια ομάδα βελονιστών διαπίστωσε ότι εμείς, λέει, θέλαμε να κάνουμε βελονισμό και σε ανθρώπους για σωματικά προβλήματα και διαπιστώσαμε, ας πούμε, ότι τελικά οι μόνοι που έρχονταν για να πάρουν τις υπηρεσίες μας ήταν πλούσιοι. Και είπαμε εμείς, δεν γίνεται αυτό, γιατί ο βελονισμός και τα προβλήματα σωματικά έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με ανθρώπους που κάνουν χειρονακτικά επαγγέλματα. Και ξεκινήσανε κοινοτικά κέντρα βελονισμού, όπου και μαθαίνουν και παρέχουν συνεδρίες, για να αρχίσει να αναπτύσσεται αυτό το πράγμα. Και εδώ δεν φέρνω τυχαία το παράδειγμα των στοχευμένων υγειονομικών υπηρεσιών, έτσι, γιατί εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος λόγος που κάποιες υπηρεσίες είναι στη δικαιοδοσία του κράτους, και είναι η καθολικότητα. Εντάξει. Κοινωνική σύντηση. Δεν γίνεται τα συσίτια και τα κοινωνικά παντοπολία να έχουν τα σκουπίδια των σούπερ μάρκετ μόνο. Όταν μέσα από μια πολιτική γι' αυτό μπορούν να ενισχυθούν και πάλι τοπική παραγωγή. Αυτά ήθελα να σας πω ενδεικτικά, γιατί βλέπω ότι έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Υπάρχει ένα δεύτερο ήμιση της εισήγησης, ήθελα δηλαδή να ασχοληθούμε με το όραμα, και όχι με τα προβλήματα. Το δεύτερο μισό της εισήγησής μου είναι η πραγματικότητα του θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα, για την οποία όμως θέλω να κάνω κουβέντα και από τη δικιά σας την εμπειρία, και συγκεκριμένα το ζήτημα των δημόσιων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς και των προγραμματικών συμβάσεων. Και πώς υλοποιούνται μέχρι τώρα. Εντάξει, αλλά δεν θέλω να τα πω αυτά τώρα, θέλω να βγουν στη συνέχεια. Αυτά.